Dušan, vije samo što održavate četvrtata pored gala večer na Australijsko-Makedonskoj teatar od Sidney, na kojeg i dodelivte godišnjite nagradi za teatarski postignuvanja. Pred se da vi go čestitam Međunarodni den na teatarot.
Благодарам много, Радица, и мило ми е што сум на линија и да разговараме малку околу театару и театарската уметност.
Да. Одбележувајќи го овој ден, моето прво прашање до вас, што вам лично ви значи театарот?
Театарот, бидејќи театарот за нас е дел од нашиот живот, дел од нашето така културно развивање или културно искажување, поетско или писателско, без разлика што артистите искажуваат своите мисли и чувства, својата креативност на сцена, писателите преку пишаниот збор го искажуваат истото, режисерот на свој начин, сите луѓе што работат во театарот се креативни души, креативни лица кои сакат да се искажуваат својата креативност. Тоа е убавото нешто во театарот и затоа денот на театарот или театарската уметност е многу важен за нас, бидејќи тоа е делот од она ние што го дишиме, дишуваме и издишуваме што велат.
Така, Душан, вашите драми беа добро прифатени не само од публиката во македонската заедница, но и пошироко, а неколку од нив беа преведени и на други јазици. Во минатото секако добивте многу награди, меѓу кои и австралиската мултикултурна награда за маркетинг за вашата драма Fence или The Fence или Ограда. А таа награда, да кажеме, се доделува за маркетинг на одреден бренд или организација насочен кон културно различна публика. Која публика ја имавте предвид кога го пишувавте текстот за оваа драма?
Општо за целата мултикултурна заедница, мислам и австралијанската тука заедница, али луѓето што се од различно потекло, сакавме во главно да покажеме дека меѓу нас луѓето постои една ограда, поради тоа што не се разбираме, не се знаеме, не се ги знаеме нашите култури или нашето минато. И преку тоа се искажуваше како луѓето можат да живеат заедно, без разлика на нивната култура, религија и различност. И целта ни беше што поголем број на публика, во главно, како што реков, мислам, англиски говорната публика да дојде на представите, да ги види, да ги посети. И затоа и вклучивме артисти што се од либанската, египетската, виетнамската, буриджанската и македонската култура. Затоа фативме различни делови од мултикултурното општество и темата беше поврзана околу тоа и се искажуваат и некои културни разлики, јазични разлики, но на крај да се заклучи дека човекот си е човек и може да ги почитува и да биде почитуван од другите, доколку ги почитува другите. Што значи, меѓусебното почитување е важно и разбирањето, бидејќи ние живееме во ова мултикултурно општество. Ова е мултикултурна земја и земја каде ние самите ја создаваме и имаме влијание и ние како што ќе се создадеме, никој друг не може тоа да го направи. И затоа, сакам да живееме во некаква хармонија, треба да сите да работиме заеднички и да имаме една цел, да живееме во хармонија.
Душан, како одлучувате на каква тема ќе биде вашиот следен текст? Работи за инспирација од нешто, имате предвид може би што е актуелно во моментот или имате предвид целта што сакате да се постигне со таа представа? Или пак нешто сосема друго?
Секогаш зависи од ситуацијата. Минатата драма беше по повод политичките на случувања во Македонија и затоа се сконцентрирахме повеќе на тоа. Пред тоа имавме проект што беше за негата на луѓе кои имат некои попречености, бидејќи и таков проект ни беше поставен или побаран да направиме. Сега има македонската заедница, како што знаеш, секогаш или луѓето ни придуваат и ни предложуваат некои различни теми, или посебно да има комедија и следниот проект ќе биде комедија. И се тоа ќе биде во зависност од она што се случува во моментот во заедницата и на тој начин и се створува и текстот спрема потребата или спрема идеите што доаѓаат, но значи можам слободно да зборувам за и што е веќе почнат да се работи текстот е ти работиме за постарата заедница или луѓето што се од поизминатите години, но пак со социјални теми што се важни, но преку комичен начин да биде така повеќе интересно да ги прифатат тие некои пораки што сакаме да ги искажуваме.
Тоа веќе докажавте дека е прифатлив начин или да се и успешен начин да се пратат одредени пораки до луѓето во заедницата.
Да, точно, уште од самиот почеток, кога го почнавме театар, уште 2007 година, тоа беше и целта. Не е само да има драма и ништо да не се кажува со драмата или да се искажуваат само некои любовни чувства или некои нагони и така натаму и да се зборува за некаква абстрактност што луѓето нема да ја разберат, туку беше нешто да биде сета таа тема прилагодна или да биде добра кон заедницата и да може да ја прифатат и да научат нешто. То страх и срам беше во однос на срамот од менталните болести до и последниот проект што се работеше за последниот македонец, што беше драма која беше многу важна за нас, за македонската заедница, како и монодрамата минатата недела што беше прикажана Тага за Југ во однос на браќата Милодиновци, но сакав тоа да го искажам на некој друг начин, бидејќи тоа се случуваше, али тие живеа во еден период пред два века и повеќе, и тие се бореа за македонскиот јазик, за македонската култура, за фолклорот, за книгите, текстовите, и тие на тој начин и живото го изгубија поради таа борба. Сакам да ги поттикнам луѓето да размислуваат малку повеќе за својата култура и својот јазик, бидејќи јазикот е тоа што нас не држи како нација, како заедница. Току го изгубиме тој јазик, тогаш нема да можеме да постоиме. И сакам луѓе се бореле пред во таков еден период и го дале својот живот или го изгубиле својот живот поради тоа, а ние живееме во едно слободно општество што можеме и да твориме и да работиме и да кажуваме своје мислење кои сме, што сме и жалост ќе биде ние да го изгубиме својот јазик.
Така. Душан, кои се предизвиците при продукција на една драма, како и тимската работа и дух, особено што се работи за театар во кој актерите го вложуваат своето време и труд доброволно?
Има ова е тимска работа, како што се спомна, бидејќи текстот е мртов, текстот целука не се стави на сцена, за да глумците не го оживеа, тој текст е, мислам, еден текст што може да само да се чита и луѓето да се замислат како може да биде поставен на сцена. Тога улогата е на режисерот, се разбира писател, продуцентот и сите глумци, целиот тој тим. Потоа се доваваат и ефектите, например на музиката, кој што знаеш минатиот пат на последната драма, самиот Стефо ја креираше музиката, ја пишуваше и ја исполнуваше таа улога, што е многу важно, бидејќи имаме ние уметници кои тоа можат да го прават на живо. Што значи, целиот тој тим работи со месеци, најмалку 3 месеци се работи за да може да се постави една драма на сцена. Потоа е прикажувањето, одење од место на место како ние што практикуваме и тоа е резултатот.
Добро, Душан, ви благодарам за разговорот и ви посакувам уште многу успешни театарски представи.
Благодарам на времето.